Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetul 1 la 14 inclusiv. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu. Juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat. A trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi. Și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Continuăm și astăzi incursiunea noastră în pildele Domnului Iisus Hristos, în pildele împărăției. Cu fiecare pildă, una sau mai multe dimensiuni, fațete, sclipiri ale împărăției lui Dumnezeu ni se înfățișează. Înțelegem mai mult valoarea, splendoarea, frumusețea împărăției lui Dumnezeu. Înțelegem de asemenea responsabilitatea noastră față de opțiunea sau alternativa împărăției, față de această invitație de care ne-a făcut parte Dumnezeu. Astăzi, împărăția se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă. Nu orice fel de nuntă, sigur. O nuntă împărătească. O nuntă cum un împărat poate să facă. Dacă vrem să creăm o paralelă imediată, gândul ne zboară la faptul că împăratul este Dumnezeu. Și fiul n-ar putea fi altcineva decât Domnul Iisus Hristos. Sunt multe dimensiuni în pildă, sunt multe nuanțe, sunt multe adevăruri care trebuie să explorate și ca de fiecare dată trebuie să spun că nu le vom putea atinge pe toate. Aș vrea mai mult să dau o dimensiune personală acestei pilde. Aș vrea ca, în urma citirii acestei pilde, să ne gândim la noi. Eu să mă gândesc la mine și tu să te gândești la tine. Pentru că noi putem fi, într-adevăr, cărturari ai textului biblic și putem să înțelegem, să interpretăm și să vedem că cei care aveau poftirea și care la momentul chemării n-au venit, ar putea fi poporul evreu. Biblia spune, la ei săi a venit și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Aș vrea însă să privim în oglinda acestei pilde și nu să căutăm a vedea acolo pe poporul evreu, să vedem acolo nu refuzul lor, ci să ne vedem pe noi. Să vedem acolo, în oglinda acestei pilde, harul de care s-a făcut parte fiecăruia din noi. Să vedem că harul acesta e încă în desfășurare, invitația continuă, Dumnezeu mai cheamă, Dumnezeu așteaptă și astăzi. Să ne bucurăm înaintea lui Dumnezeu că mai sunt încă zile de har, zile în care suflete mai pot fi mântuite, că putem să ne mai rugăm încă pentru cei dragi ai noștri, pentru prieteni, pentru cunoscuți, pentru neamuri, ca să intre și ei în împărăție, că îi putem îndemna, că îi putem chema, că putem insista pentru ei. Nunta în toate culturile și în toate timpurile a fost în esență un simbol de bucurie. Mai ales în lumea veche, dacă oamenii se bucurau, cândva se bucurau la nuntă. Ei n-aveau nicio idee de ceea ce astăzi se numesc attractions, parcuri de atracții, de distracții, te duci la Disney, te duci în California. Când era o nuntă, era cel mai mare eveniment și era cea mai mare atracție în lumea antică. Împărăția lui Dumnezeu este cea mai mare atracție. Este cea mai mare invitație, mai valoroasă invitație care poate cineva primi în viață. La nuntă era părtășie, era veselie, bucurie, belșug. Sigur că astăzi nu te gândești neapărat la o nuntă ca la un loc unde te duci și mănânci și te desaturi. Că te saturi întotdeauna, oricând și oriunde. Dar în antichitate oamenii se săturau de pâine la nuntă, de carne la nuntă, belșugul cam la nuntă era. Și de aceea și din perspectiva aceasta era o mare bucurie la nuntă. Împărăția e comparată astăzi cu o nuntă. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este bucurie, este pace, este părtășie, este veselie. Și Domnul Iisus Hristos ia ceva ce era la îndemâna tuturora, puteau vedea și pricepe. Uite, o nuntă! Toată lumea e vesel la nuntă. Sau cel puțin așa trebuie să fie. Cam la așa ceva vă cheamă Dumnezeu, oameni buni. Cam asta e ideea, mult mai mult, mult mai strălucit, mult mai glorios, dar Dumnezeu vă cheamă la bucurie, la fericire, la binecuvântare. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Chiar și astăzi robii cheamă. Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu răsună. Se vorbește astfel mai mult ca oricând din cuvântul lui Dumnezeu. Se predică la radio, pe canale de televiziune, sunt cărți creștine, școli creștine, misionare, evangheliști. Dumnezeu își face lucrarea Lui. Dumnezeu cheamă. Oamenii încă mai sunt invitați la împărăție. Este încă un timp de invitare, de chemare, de primire, de acceptare. E un timp minunat, pentru că este încă un timp de har. Un timp în care oamenii mai pot să fie mântuiți. Am văzut vineri seara că cei care pricep valoarea împărăției lui Dumnezeu, ca acel negustor care căuta mărgăritare, când găsește un mărgăritar de mare preț, vinde tot ce are și dă tot ce are ca să aibă mărgăritarul sau comoara. Nu toți însă înțeleg valoarea împărăției lui Dumnezeu. Cei care o apreciază la justă valoare reprezintă de fapt o minoritate. Biserica a fost întotdeauna o minoritate. Și să știți că biserica va fi o minoritate până la sfârșitul veacurilor, în ciuda oricăror timpuri de prosperitate și de trezire. Domnul Iisus Hristos își numește turma Lui turmă mică. Turmă mică. Nu te teme, turmă mică, căci Domnul Dumnezeul tău îți dă cu plăcere împărăția. Și cei care dau totul pentru împărăție, cei care spun da invitației la împărăție, oricât ar fi de mulți, sunt puțini față de numărul general, de numărul total, față de cei care resping împărăția. Dar ei n-au vrut să vină. Pur și simplu, n-au vrut să vină. Nu era orice fel de invitație. Era o invitație la nuntă, nu la muncă voluntară.
la lucru. Și nu venea de la oricine, venea de la un împărat, dar oamenii n-au vrut să vină. Vedeți că împăratul însă insistă. Împăratul mai cheamă, a trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, junci și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Împăratul insistă, împăratul se putea simți ofensat. Orgoliul lui de împărat, demnitatea lui de împărat putea să fie lezate. Cine sunt aceștia de disprețuiesc invitația mea, de nesocotesc chemarea mea, dar cum își permit ei? Dar împăratul își păstrează calmul. Nu numai că nu reacționează în felul acesta, dar trimite alți robi, parcă cu o formulă mai insistentă, cu amănunte, cu detalii. Hei, voi cred că l-ați înțeles bine. Nunta e gata. Tot a fost pregătit. Pentru voi a fost pregătit. Ce-i cu voi? Veniți la nuntă. Avem o cântare în cântările Evangheliei care spune: veniți că totul e pregătit la marea sărbătoare. Evanghelia de astăzi este o chemare la marea sărbătoare, la împărăția lui Dumnezeu, la veșnicie cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te cheamă duminică de duminică și zi de zi. Cu fiecare predică te cheamă, cu fiecare cântare te cheamă, cu fiecare școală biblică te cheamă, cu fiecare răsărit de soare te cheamă Dumnezeu la împărăția Lui. Cu fiecare zi de care îți face parte și te binecuvintează în ziua aceea cu sănătate, de poți merge la lucru și vii acasă, Dumnezeu te binecuvintează și cu bunătatea și dragostea Lui te îndeamnă la pocăință. Dumnezeu parcă vrea să zică: ce-i cu voi? Totul e pregătit. Cum puteți să ziceți nu? A trimis alți robi. Spuneți-le în amănunt: uite, vitele mele, juncii mei au fost îngrășate din timp, au fost tăiate, mesele întinse. Hei, cum puteți să refuzați? În fiecare zi, Dumnezeu, prin binecuvântările de care îți face parte, parcă vrea să spună: cum poți să nu mă bagi în seamă? Cum poți să nu iei aminte la chemarea mea, la invitația mea? Când eu te copleșesc cu bunătățile mele, când eu îți țin viața în mână și eu te păzesc pe tine și familia ta și copiii tăi, cum poți să nu mă bagi în seamă? Duceți-vă și spuneți-le. Există un timp al chemării. Există un timp al invitației care Dumnezeu parcă îl prelungește. Oricât de mult îl prelungește Dumnezeu, timpul acesta va avea sfârșit. Odată Dumnezeu spune: destul. Predicam fraților din Montreal și în timpul predicii explicam că dragostea lui Dumnezeu n-are limite. Și ne așteptăm să fie așa. Dumnezeu e infinit și am vrea să credem că tot ce e al lui Dumnezeu sau ce vine de la Dumnezeu e fără limite. Puterea lui Dumnezeu e fără limite, sfințenia lui Dumnezeu e infinită, bunătatea lui, și totuși, știți ceva? Există ceva, un atribut al lui Dumnezeu care nu e infinit. Să nu credeți că vă aduc vreo teologie falsă, liberală. Există ceva la Dumnezeu care are sfârșit. Știți ce? Răbdarea lui. E extraordinar de mare, e îndelung răbdător Dumnezeu, dar nu este infinit răbdător, să știți. Dacă dragostea lui nu are limite, bunătatea lui nu are limite, răbdarea lui Dumnezeu are limite. Este îndelungă, este mare, dar are un sfârșit. Împăratul a extins timpul de invitație. Împăratul a trimis alți robi, cu detalii, cu amănunte. Împăratul n-a reacționat, dar a venit un moment în care oamenii aceștia au înaintat în necinstirea împăratului. Să știți că păcatul te face să avansezi în necinstirea lui Dumnezeu. Un păcat astăzi aduce două păcate mâini,
O călcare a cuvântului lui Dumnezeu astăzi generează două mâini și patru poi mâine. În păcat nu staționezi. În drumul spre cer, câteodată stai pe loc, bați pasul pe loc. În păcat nu se bate pasul pe loc, ci se avansează. Când urci spre vârful unui munte, de multe ori trebuie să te oprești ca să-ți tragi sufletul. Când te dai de pe vârful muntelui jos, când te prăbușești, când te rostogolești, nu te mai oprești până jos. Nu te oprești deloc, te faci fărâme. În păcat se avansează cu foarte mare viteză. În necinstirea numelui lui Dumnezeu, în nesfințenie, cum spunea Ioan Alexandru, de boala românească, boala poporului român, boala de nedumnezeire, asta e o boală care foarte repede și foarte accelerat lucrează în sufletul omului și în mintea omului. Și în cele din urmă, oamenii aceștia, în loc să aprecieze că sunt invitați, că sunt băgați în seamă, au trecut de la a ignora, de la nesocoti, la a lucra activ împotriva celui ce-i chema la binecuvântare. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Erau oameni ocupați, erau oameni care aveau business, aveau servicii, aveau de lucru. Erau prinși cu lumea de aici și de acum. Am cântat noi o cântare, o, lumea asta de nevoi. Cum m-a orbit acum, crezând că lumea de apoi a întârziat pe drum? Pe mulți oameni, lumea de aici și de acum, cu negustoria ei, cu lucrul ei, cu holda ei, cu business-ul ei, cu distracțiile ei, cu plăcerile ei, cu interesele ei, îi orbește și îi leagă și îi separă de lumea fără de sfârșit, de lumea viitoare. Mulți oameni vând la prețuri de nimic împărăția lui Dumnezeu pentru lumea de aici și acum. Mulți oameni nici măcar nu se gândesc în planurile lor la veșnicie. Nu se gândesc la împărăția lui Dumnezeu. Mulți oameni vor intra în veșnicie, se vor lovi frontal, într-o coliziune frontală cu împărăția lui Dumnezeu și cu veșnicia și atunci își vor da seama că ei nu și-au pus niciodată problema veșniciei. Nici nu va mai avea niciun rost să-și opună. Dar unii dintre ei, nu numai că au nesocotit invitația pe mesageri, ci au înaintat în necinstirea numelui lui Dumnezeu, până acolo încât probabil și-au zis în sinea lor, cine tot necăjește împăratul ăsta și robii lui cu invitația la nuntă? Au pus mâna pe ei, și-au bătut joc de ei și i-au omorât. Asta s-a întâmplat în fiecare veac, s-a întâmplat în multe locuri și se întâmplă, să știți, și în România. Se întâmplă și între români. Atunci când se duce vestea Evangheliei în părți ale țării noastre, unde Evanghelia nu-i cunoscută, nu numai că cei care o duc sunt batjocoriți, sunt huiduiți, de multe ori sunt agresați, de multe ori sunt bătuți, de multe ori sunt efectiv asaltați. Din când în când, un articol de ziar, o știre la televizor, o veste care o ia cineva de pe internet ne spune că așa stau lucrurile. Când pătrunde Evanghelia într-o localitate, chiar zilele acestea mi-a dat cineva un articol scos de pe internet care descrie un eveniment din România care se încadrează exact aici în versetul 6. Niște misionari ai Alianței Evanghelice din România au solicitat primăriei localității Niculițel, parcă undeva spre Constanța, aprobarea să difuzeze în sat filmul Iisus, sau Viața lui Iisus. Această aprobare le-a fost dată. Căminul cultural a fost închiriat pentru difuzarea unui film creștin. Doamne, multe lucruri necreștine au loc la un cămin cultural în România. Discoteci, baluri, chefuri, beții, scandaluri, dezmățuri de tot felul. Și nimeni nu-i deranjat. Diavolul nu-i deranjat că la căminele culturale din România se face orice, numai cultură nu se face. Pur și simplu o glumă cu căminile astea culturale.
N-a fost cultură nici pe vremea comuniștilor la Căminul Cultural și e mai puțină cultură pe vremea neocomuniștilor la Căminul Cultural. Te duci în România și treci într-o comună, la Căminul Cultural e muzică. Tineri sar, topăie, dansează. Muzica e muzica cea metalică, heavy duty, nu? Nebună din Occident. Tinerii nu știu engleză deloc, nu contează, ei sar pe orice limbă. E unul noaptea, tineretul se distrează. Primarul satului nu-i deranjat. Se bea, se fumează, se înjură, se întâmplă alte lucruri. Nu-i deranjat primarul, preotul bisericii, preotul parohiei nu-i deranjat. Nici părinții nu-i deranjați că unde le-s fetele la ora 12 noapte sau la 1. Nici tații nu se deranjați că unde le-s băieții, încă nu știu de lua diploma de bacalaureat, dar merg la discotecă. N-au diplomă de liceu, dar au blu și geacă și se duc să asculte muzică și sar în după Michael Jackson și toate prostiile din Occident. Și Alianța Evanghelică, prin misionarii ei, a obținut aprobarea să difuzeze filmul acesta, Viața lui Isus. S-a plătit, parcă 400.000 de lei, s-a emis chitanță, s-au pus afișe în localitate. Veniți! La Căminul Cultural se dă pentru prima dată un film care nu-i cu prostii, la care poate veni toată lumea, tineri, bătrâni, să vadă ceva frumos. E un film! Și dintr-o dată, o mână mare, trei preoți, se agită. Se dă un film cu viața lui Isus. Și preoții organizează o răzmeriță. Că preoții nu vor să se știe de Isus. That's it. Doi cu doi fac patru. Și cei care sunt acolo să dea filmul sunt agresați, îmbătuți. Mașinile răsturnate, luați, trebuie să vină poliția de la Tulcea, reporterii care vin să filmeze sau să sunt și ei sechestrați. De ce atâta deranj pentru Isus? Când a fost la cămin Michael Jackson și alți zăpăciți, părintele nu s-a sesizat. N-a deranjat pe nimeni când a fost discotecă. Nu s-a dus preotul să spună, mai copii, duceți-vă acasă, fetelor! Fiți cum? Unu noaptea, ce stai și țopăiți? Mergeți acasă, în loc să stați să fumați, să bezi pe aici. N-a deranjat pe nimeni. Dar când a fost vorba de Iisus, a deranjat. Și nu numai că nu-l primesc oamenii pe Iisus, dar atunci când Iisus este vestit într-o localitate unde n-a fost și există primejdia să fie cunoscut de oamenii care nu-l cunosc, să știți că se creează mare agitație. Și asta nu doar la Niculițel sau, eu știu, în alte localități de care noi am auzit. Asta se petrece pentru că există cineva care nu vrea ca Iisus să fie cunoscut. Există cineva care lucrează împotriva acestor oameni care sunt răuvoitori și scandalagii. Există o forță spirituală a întunericului, a răului, care nu vrea să pătrundă invitația la împărăție, care vrea să-i țină pe oameni în întuneric. Spuneam altă dată cum la Râmnicu Vâlcea elevii au fost învățați de profesorul de religie să arunce Noul Testament, să rupă Noul Testament. Un profesor de religie din Afganistan, te aștept să facă așa ceva. Am văzut câteva secvențe la știri în care într-un tribunal în Afganistan erau judecați niște credincioși. Și o carte era ținută în mână de procuror, Biblia cu ilustrații pentru ochișorul mic, Biblia pentru copii. Era capăt de acuzare împotriva unor creștini în Afganistan. Bun, dar ăia sunt mahomedane, ăia nu-l au pe Dumnezeu și pe Hristos, ăia nu-s drept credincioși români, ăia staie mâinile, ăia staie gâtul, ăia dă-mă că spune numele lui Hristos. Te închidează. Dar Biserica Ortodoxă Română și slujitorii ei se intitulează creștinții slujitori ai lui Hristos. Și atunci de ce oare? Când cineva vrea să dea un film despre viața lui Iisus. Zice preotul, cu încă doi, trei preoți.
Și cu cine poate aduna? Și taie cauciucuri și răstoarnă mașini și bate oameni. Ca un preot nu-i chema să bată oameni. De orice religie ar fi. De orice religie ar fi. Un slujitor al altarului nu-i chema să-i încinte la scandal. Aici e Scriptura, frați creștini. Uite, oamenii ăștia, ce vă spun? Noi vă spunem așa, ei vă spun altfel. Uitați-vă voi în Scriptură și vedeți. Dar se tem oamenii în România. Și slujitorii bisericii triți de la adevărat se tem că oamenii se uită în Biblie. Neamul nostru suferă de plaga aceasta. Nu ne-au lăsat comuniștii să ne uităm în Biblie. Și slujitorii celor mai multe biserici n-ar lăsa pe oameni să se uite în Biblie. Au pus mâna pe ei și i-au omorât. Și la Niculițel n-au fost chiar omorâți, dar bătuți bine au fost. Îmi place cum tânărul ăla încheie articolul și zice, prin harul Domnului sunt încă în viață. Dar zice, era cât pe aici să devin martir pentru Iisus Hristos. Vezi, să devii martir, nu-ți faci plan, nu știi când ți se întâmplă. Au pus mâna pe robi, i-au nesocotit, i-au huiduit și i-au bătut. Și știți că după aceea împăratul le-a nimicit cetatea. Să știți că în zonele, în țările, unde e necinstit numele lui Dumnezeu, să știți că există și apăsare din partea lui Dumnezeu. Nu întâmplător, explicam în unele predici în această biserică, numai uitați-vă pe harta lumii, țările în care creștinismul evanghelic este predominant, sunt țări binecuvântate de Dumnezeu. Sunt țări în care oamenii vor să emigreze, în care vor să stabilească, în care e belșug de pâine, în care se trăiește bine, din care nu fuge nimeni. Celelalte țări, cu cât mai departe de Biblie, cu atât au parte de mai puțină binecuvântare. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu spune, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Dumnezeu când se uită la o țară ca America, nu se uită numai la cât păcat este în America, că prea mult este. Se uită la câți sfinți sunt în America, la câți oameni evlavioși sunt în America, la biserici care se umple cu oameni, la oameni care se unesc să laude pe Iisus Hristos. Știi că Dumnezeu când privește la New York, Dumnezeu nu privește doar la toate urâciunile și stricăciunile din New York, Dumnezeu privește la prima biserică baptistă română care a cântat la ora 11, Hristos e Domnul, nu este altul. În cer a mers mesajul acesta de la biserica noastră, de la altă biserică, de la o biserică englezească, de la una rusească, de la una de haitieni, de la una de egipteni. În Yonkers este o biserică creștină baptistă de arabi. În general, când zici arabi, îi pui pe toți la fel. Există o biserică baptistă de arabi. Nu s-a făcut acum după septembrie 11, convertiți under pressure. Nu, nu. Eu știu de mulți ani, am vorbit cu pastorul lor. Și Dumnezeu când privește chiar la un oraș ca acesta, să știți că se uită nu numai ce-i rău, ci se uită la sfinții din oraș, la oamenii evlavioși, în care el își găsește plăcerea. Și o țară în care Dumnezeu are sfinții lui, să știți, are auspiciile lui Dumnezeu asupra ei. Și de multe ori se întreabă oamenii în România, de ce e așa cu țara noastră? Țară bogată, dar săracă. Asta e poezia românului. Munții noștri aur poartă noi, cerșim din poartă în poartă. De ce nu avem binecuvântare? De ce? Mă, zice, și bulgarii duc mai bine. Ungurii nu mai vorbim. Ce-i baiul? Până nu recunoaștem ce-i baiul. Ioan Alexandru spunea în 1993, 1000 de copii au fost omorâți prin avort în România. Un milion, pardon. Un milion, oameni buni, dar asta e foarte mult la o populație de 20 de milioane, 22, 23 de milioane. Și totuși creștini din România, toți sunt creștini. Un milion de mame care și-o moară copiii sunt creștine, drept credincioase. Păi nu ne temem de Dumnezeu? Scripturile în școli, avem profesori de religie, ce ne-am mai bucurat noi? Unii așa au fost de naivi, chiar unii frați baptiști. După Revoluție, așa s-au bucurat că se va preda religia în școală. Păi s-a mai predat religia în școală. Tata și bunicul au făcut religie în școală. Și au luat bătaie serioasă. Bunicul și tatăl meu au fost bătuți cu crucea la școală. Eu la comunism am fost bătut cu liniarul. Dar e mai simplu, că liniarul e numai într-o parte. Dar crucea are încă una. Și îți dă și cu una și cu alta. O școală în care s-a făcut o asemenea religie, nu e nici școală și nici religie.
Mihai nu s-aduce aminte, a făcut și el trei luni de școală în România. N-avea încă 7 ani. După Revoluție, credeam că se deschid zorii unei zile noi. A venit preotul, ăsta l-a vrut să sărute crucea. I-a zis câteva urâte așa, copilul a venit acasă plângând. Oamenii se bucurau că va fi religie în școală. Dar ce fel de religie și cum? Va fi Biblie în școală? Păi religie va fi, dar Biblie vor fi rupte și aruncate în curtea școlii. Și apoi ne întrebăm ce se întâmplă. Într-un sat din Moldova spuneam că au fost misionari, a fost asta la știri, a fost în ziare și au dat o Biblie fiecare om din sat. A venit preotul satului, i-a făcut pe unii să dea Bibliile, pe alții le-a făcut să le arunce, care aruncă Sfânta Scriptură în șanț, care îi fac pe tine să arunce Noul Testament. Matei, capitolul 22, versetul 6, să știți că se întâmplă în România vremurilor noastre. Și se întâmplă multe alte locuri în lume. Nu ne mirăm de Irak, Iran, Afganistan. Parcă de țara noastră și de frații noștri de sânge ne doare. Eu vă spun sincer, eu când am citit articolul acela, m-a durut de frații aia care au luat un pic de bătaie. Dar m-a durut și pentru cei care au dat bătaie. Că să știți, e rău să fii bătut. E mai rău să bați. Știți când Matthew Henry a fost odată atacat de hoți? Celebrul comentator al Bibliei, Matthew Henry, și hoții iau frabanii, i-au luat portofelul sau punga ce avea, i-au luat banii și au dat și o bătaie. Și undeva în jurnalul lui, după ce s-a dus acasă, sau poate ziua următoare, Matthew Henry a stat, s-a rugat, s-a gândit la ce s-a întâmplat, și a scris o meditație și în meditația lui era ca o rugăciune și a zis: Doamne, îți mulțumesc că deși mi s-a întâmplat acest necaz și hoții m-au atacat, m-au bătut, totuși nu m-au omorât, m-au lăsat cu viață. Nu mi-au rupt nimic, m-au bătucit un pic, dar sunt bine. Doamne, îți mulțumesc că deși mi-au luat bani, mi-au luat tot ce am avut, nu mi-au luat mult. Că n-am avut mult cu bine și n-am mult de felul meu și... Uite, nu mi-au luat mult. Și a mai spus el câteva pricini de mulțumire și știți care a fost ultima? Și, Doamne, în cele din urmă îți mulțumesc că n-am fost eu hoțul. Știi o treabă, când cineva pentru credința ta te bate, te înjură, te huiduiește, te nesocotește, să știi că te doare. Dar mulțumește lui Dumnezeu că nu ești tu unul care face așa. Mulțumește tu că nu ești unul. Apostolul Pavel zice, îmi dădeam toată silința și aruncam în închisori și puneam în lanțuri. Și am ajuns să fiu eu unul din ăla. Dar știi ceva? Mai bine așa. E mai bine să fii cu Hristos, să fii hulit, să fii batjocorit, să fii în suferință, decât să fii de partea celor care sunt împotriva lui. Un lucru trebuie înțeles. Dumnezeu nu depinde de tine și de mine. Dumnezeu nu depinde de oamenii din un sat din România sau dintr-un oraș din România sau de oriunde ar fi. Dumnezeu își ține nunta. Împărăția lui Dumnezeu se desfășoară în istorie. Domnul Hristos spune apostolilor lui, duceți-vă în toate cetățile, duceți pacea mea, în orice casă veți intra. Pacea mea și care voi o duceți, pacea voastră să rămână acolo. Iar unde nu veți fi primiți, de unde veți fi izgoniți, nu încercați cu forța. Cea mai mare greșeală care s-a făcut prin Inchiziția Catolică și Inchiziția Spaniolă a fost că s-a crezut că oamenii se pot converti cu forța. Dacă nu-L primești pe Iisus Hristos, te punem pe rug. S-a făcut un tribunal religios. Oamenii care erau de altă credință decât credința catolică erau arși pe rug, cu speranța că se vor dezice de orice altă credință și vor îmbrățișa catolicismul. Dumnezeu ne-ar putea arde pe toți odată, într-o fracțiune de secundă. Dar Dumnezeu nu convertește oamenii cu forța. Dumnezeu nu ne duce în împărăția Lui cu forța, dar Dumnezeu își ține împărăția Lui, dragii mei. Că vreau eu să o primesc, sau că nu vreau. Că tu zici, o primesc mâine, unii refuză subtil, alții refuză foarte direct, alții tot amână și spun altă dată și altă dată e niciodată. Un lucru e clar, din Biblia de astăzi, din Scriptura de astăzi și de pretutindeni, Dumnezeu își ține împărăția. Nunta
Are loc. Nu rămân locuri goale. Nu rămân cununi neocupate. Dacă nu vrem noi, vor alții. Dacă zăbovim noi, se grăbesc alții. Dacă amânăm noi, alții pun mâna astăzi pe împărăție. Dacă ai noștri, din familia noastră, dintre neamurile noastre, din poporul nostru românesc, n-au vreme de Evanghelie sau își bașoc de Evanghelie. Trist. Dar un lucru e clar. Dumnezeu merge înainte în istorie. Și împărăția Lui vine. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi și lunta Lui se ține. Și nu vor fi locuri libere în cer. Pentru că românii de nu știu unde n-au vrut să primească Evanghelia. Nu-i nimic, o să mântuiască Dumnezeu turci. Și o să mântuiască Dumnezeu oameni din nu știi de unde. Și cei care au Evanghelia de pe vremea Sfântului Andrei, zic ei, se vor uita cum mulți de la răsăriște la apus, vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob. Și nu vor fi acolo. Mergeți, spune împăratul, și chemați la nuntă pe toți care îi găsiți, oriunde îi găsiți, la răscruci, la intersecții, la răspântii. E foarte interesant, zice, și buni, și răi, la grămadă. Chemarea la nuntă, la împărăție, harul de a fi chemat, nu e o învrednicire personală. Nu e că Dumnezeu se uită de acolo din cer la noi și vede că noi suntem mai special ca alții. Și zice, tu, și doi de acolo și din cor vreo cinci. Voi vă chem. Nu, când ne-a chemat nu eram în cor. Când ne-a chemat nu eram în strana bisericii. Nu eram la amvon, nu spuneam poezii, nu citeam psalmi. Câte prostii nu făceam, nu? Ei nu vreau să ne amintim, la ce ne-ar folosi. N-aveam nimic bun și frumos. Dragostea lui Dumnezeu față de noi, prin ce s-a arătat? Prin aceea că pe când eram noi încă păcătoși, Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Și buni și răi, aduceți-i. Chemarea la împărăție este chemarea harului lui Dumnezeu. Nu este chemarea meritelor personale, a harurilor personale, a virtuților personale. Dumnezeu cheamă și buni și răi. Dar să știți un lucru, că răi care vin la Dumnezeu nu rămân răi. Știți că a fost unul dintre ucenici, Simon Zilotul. Un zilot! De ce se numeau oamenii aceștia ziloți? Ziloți erau teroriști, să știți. Nu avem timp să discutăm, dar Partidul Ziloților era un partid terorist, opus guvernării Romei. Ei spuneau că cezarul n-are ce țină trupe în Israel și profesiunea de credință a ziloților era ca oriunde găsesc și pot să prindă un soldat roman, chiar unul singur, să-l înjunghe. Ziloții sau sicarii. Se numeau sicarii pentru că aveau o sabie scurtă care o purtau sub haină. Nu se observa, nu o purtau la vedere. Și dacă puteau să prindă un soldat roman, îl înjunghea în spate, nu conta. Ei, Simon Zilotul, unul dintre cei apropiați Domnului Hristos, a fost într-un partid terorist. Știi ceva? L-a mântuit Dumnezeu cu harul lui. Dar n-a mai fost terorist. Cei răi, oricât de răi ar fi când vin la Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îi schimbă, îi face buni, îi pregătește pentru cer. Împăratul își va ține nunta. Și buni și răi au intrat cu aceeași haină. Interesant e că o nuntă împărătească în Orient, în Antichitate, se făcea în așa fel că împăratul dădea haină fiecăruia. Nu era o invitație de hârtie, nu erau felicitări. Când erai chemat, se dădea o haină, un fel de robă, cu care cu asta te duceai la nuntă. Acceptai haina, acceptai invitația. Și la nuntă toți nuntașii erau îmbrăcați la fel. Cum și în împărăția lui Dumnezeu, toți vom fi îmbrăcați la fel, cu neprihănirea lui Dumnezeu, care ne este dăruită în Hristos Domnul la cruce. Dacă nu vom avea pe noi neprihănirea lui Hristos Domnul de la cruce, să știți că suntem dați afară dinaintea porții. Omul ăsta e dat afară nu dinaintea ușii, e dat afară din sala de ospăți. Există o haină de nuntă. Există o haină de intrare în împărăție. E haina credinței, e haina pocăinței, e haina legământului cu Dumnezeu. Nu e haina care o vrei tu sau care o vreau eu. Nu e culoarea care o vreau eu sau care o vrei tu. Este o haina a credinței, a pocăinței, a legământului, a botezului, a neprihănirii lui Hristos.
Timpul s-a cam dus și vreau să închei. Ce fel de haină putea să aibă omul ăsta? Zice, prietene, cum a intrat aici fără haină de nuntă? Chiar așa, cum a putut să intre fără haină de nuntă? Că nu era nunta oricui. Era nunta unui împărat. Când te duci la o nuntă care se ține la un hotel, sau la un restaurant, undeva, vin acolo acei valeți, nu? Și spune, nu aici e valet parking. Nu, duci tu și spui mașina unde vrei. Și îți ia cheile și îți ia și mașina. Și bine face, că păi n-ai ce face, numai să te duci la nuntă, nu? Dar spune, nu intri cum vrei. Ești la nuntă, da, bun, dă cheile la mașină. Pentru unii asta e o mare onoare. E bine un valet și parchează mașina. E bine, mă intrigă, domnule, ce mi-a el mașina mea? Dacă nu mi-o dă înapoi. Mie mi-ar plăcea să mă lase în pace, să-mi parchez eu mașina și să mă duc în treaba mea la restaurant, la nuntă, unde se ține nuntă, în sala de nuntă, dar nu. Deja ei te iau în primire. Inclusiv mașina, cheile, să le dăm la urmă. La ce nuntă te duci? În sala aia? Se convingă că nu ești pe acolo să fii un troublemaker. Asta se întâmplă la New York, la o nuntă la restaurant. La un împărat mai abitier. Și eu cred așa că omul acela, deși n-a avut haina de nuntă, a avut ceva ce arăta ca o haină de nuntă. Ce semăna, ce imita, ce copia haina de nuntă. Știi, tu poți să ai și eu pot să am ceva ce seamănă foarte mult cu credință. Dar dacă nu-i credință, n-ajută la nimic. Tu poți să ai ceva ce seamănă foarte mult a pocăință. Să păcălească pe toată lumea. Să te păcălească și pe tine. Să păcălească pe valeți, pe străjeri, pe comitet, pe păstori, pe toți. Și pe tine. Dar nu păcălește pe Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să fie înșelat. O imitație, o falsificare, o plăsmuire poate fi aproape perfectă. Te poate înșela pe tine, dar nu înșală pe împărat. Și aruncă privirea împăratul și îl singularizează pe acel unul. Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? În Iacov, capitolul 1, cu versetul 26, spune scriitorul biblic așa, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Vedeți, omul ăsta crede. Crede că crede. Că are credință. Că are o religie. Dar își înșală inima. Noi oamenii spunem că orice religie e bună. Că orice credință e bună. Că la orice biserică te duci bine. Parcă pentru noi e un sacrilegiu să spui că o religiune e zadarnică. Dar știi ceva? Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, există posibilitatea să-ți înșeli inima. Să spui că tu ești pocăit. Să înșeli și pe alții. Dar nu poți înșela pe Dumnezeu. Să crezi că ești credincios. Dar să nu crezi. Savonarola, într-o predică, spunea că sunt două categorii de oameni. Oameni care cred sincer în Dumnezeu și oameni care tot așa de sincer numai cred că cred. Păi una să crezi în Dumnezeu și alta numai să crezi, să crezi. Păi dar eu sunt sincer, frate, păstor. So what? Păi poți să fii sincer dacă ești sincer greșit. Nu-i bun. Trebuie să fii sincer, să fii corect. Păi am o credință sinceră, dar dacă credința e falsă. Păi am o religie sinceră, dar dacă ea este falsă. Oamenii care cred în Dumnezeu, din care să fim și noi, și Dumnezeu să ne ajute prin Duhul Sfânt la asta, și sunt oameni într-o stare foarte periculoasă, care numai cred că cred. O să ziceți că unde sunt ăștia în Biblie? Unde i-a văzut Savonarola sau unde vezi tu, frate Levi? Îi vezi tot în Evanghelia după Matei, acolo unde scrie că unii vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am făcut noi semne și minuni în numele Tău. Doamne, nu, în ulițele noastre ai vindecat pe bolnavi. Și le va spune Domnul, mergeți că nu vă cunosc că ați lucrat fără de lege. Nu le va spune că n-au făcut aceste lucruri, dar au ținut și fără de legea sub haina de nuntă, sub roba aia largă, au încăput multe fără de lege. Uneori oamenii spun, noi n-avem o credință îngustă, Noi avem așa o credință mai largă.
Suntem în secolul... Cât suntem? 20, zicem, da. Nu mai 20, 21. După ce ai tu predicat 10 ani spunând că suntem în secolul 20, parcă tot zice în secolul 20. Nu mai suntem 20. Sub roba asta largă a credinței noastre moderne, nu mai suntem în România, suntem la New York, în cap prea multe fraților. Și în cap pe fine legiuirea. Și s-ar putea să ne trezim că nu mai credem, că credem. Și atunci ai bai. 1 Corinteni 9, 24-27. Uitați-vă cum vorbește Apostolul Pavel. Și am încheiat. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Mergeți la biserică în așa fel ca să vi se ia în considerare. Aveți o credință, trăiți-vă așa încât să vă fie de folos. Aveți o religie, să fie o religie adevărată și să o luați în serios ca să vă fie de folos. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Atenție! Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Cât de serios e Apostolul Pavel chemarea la împărăție. El nu zice, eu sunt apostol și gata. Eu sunt predicator, misionar, evanghelist, fac ce vreau. Cine știe ce fac eu în Asia Mică sau în Roma sau în Efes? Nu. Și zice, ca nu cumva. Și observați cum, exact cum spuneam și joi seara, cum se încheie pilda. Legați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Într-o predică în care Domnul vorbește de rai. Nu uită la sfârșit să le vorbească de iad. Întunericul de afară unde e plânsul și strigătul dinților ei, iadul. Într-o predică în care are tema predicii împărăția, bucuria, nunta, și Domnul Hristos nu scapă ocazia să le spună și de iad. Și nu poți nici o face altfel. Două locuri, înăuntru sau afară. Dacă nu ești înăuntru, se cheamă că ești afară. Și dacă ești afară și rămâi afară, se cheamă că ajungi pentru totdeauna în iad. Dumnezeu te cheamă la împărăție. Încă te mai cheamă și încă mai așteaptă. Amin.